Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 16. julu, vestima dana. Danas summit Trump-Putin u Helsinkiju. Tusk pozvao lidere SAD, Rusije, Evrope i Kine da ne unište svetski poredak. Djokovic, šampion Wimbledona.
Stari Novak je stari Novak i on je iza nas. Ovo je novi Novak.
Francuska, svetski šampion u fudbalu, Hrvatska, vicešampion.
Jesu Brazilci, Argentinci, Njemci, iza nas.
U Srbiji do 31 stepen, u Beogradu 29, uglavnom sunčano. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti Efraima Zurofa, direktora Wiesenthal centra, o spomeniku Jaši Tomiću u Novom Sadu.
It's a very sad thing.
Veoma je tužno da grad koji je pretrpeo uništenje jevrejske zajednice zbog antisemitizma ima spomenik čoveku koji je bio ozloglašeni antisemita.
Ko finansira školovanje mladih u Srbiji? Časlav Lukić, student fizike.
Bak ima solidnu penziju, tako da ona finansira to.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas se održava samit američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina u Helsinkiju. Američki predsjednik je sinoć doputovao u finsku prestonicu. Sastanak će početi oko 13 časova po centralnoevropskom vremenu u predsjedničkoj palati. Počeće bilateralnim susretom dvojice predsjednika, kome će prisustvovati samo prevodioci, a zatim će se razgovori nastaviti u proširenom sastavu na radnom ručku. Posle razgovora predsjednici će održati konferencije za novinare. Ministri spoljnih poslova Mike Pompeo i Sergej Lavrov će odvojeno razgovarati pre sastanka dvojice predsjednika. Predsjednik SAD Donald Trump rekao je uoči samita da ne očekuje da će išta loše proizaći iz tog susreta, a da možda bude nešto dobro.
Ništa se loše neće dogoditi, a možda će biti i nešto dobro. Ja idem sa nevelikim očekivanjima. Ne mogu vam reći šta će se dogoditi, ali mogu vam reći šta ću ja tražiti i vidjet ćemo šta će s toga izaći.
Rekao je Trump za američku TV stanicu CBS. U saopštenju zvaničnog Kremlja stoji da Rusija Donalda Trumpa smatra svojim partnerom. Iako se ne očekuje da će jednodnevni sastanak rešiti ključne probleme, on bi trebalo da bude početak obnove odnosa. Pre svega zajednički ćemo raditi na poboljšanju sigurnosti sajber prostora. Moramo uspostaviti stroga pravila kako bi se sprečili mešanje unutrašnje politike drugih država, rekao je Vladimir Putin. Dug je spisak spornih tema između dve strane, od ruskog pripajanja Krima 2014. podrške Rusije vlastima sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, kontroli nuklearnog naoružanja, kao i navoda o ruskom mešanju u američke predsjedničke izbore. Za susret Trumpa i Putina vlada veliko medijsko interesovanje. Prema podacima finskog ministarstva, akreditovano je ukupno 1436 novinara iz 61 države. Oko 1500 ljudi protestovalo je juče u Helsinkiju, uzvikujući parole poput ljudska prava za sve. AP navodi da je jedan od demonstranata držao natpis u kojem je pisalo "Gradite saune, a ne rat". I dok NATO i Rusija, Trump i Putin igraju geopolitičku igru u Estoniji, samo 140 km od ruske granice, prisustvo NATO-a se brzo širi. NATO trupe šalju jasnu poruku da je savez spreman za svaki ishod, piše Glas Amerike. Samit u Helsinkiju biće četvrti susret predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. I jedna poruka iz Kine. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je na otvaranju samita Kine i Evropske unije u Pekingu rekao da Evropa, Kina, SAD i Rusija imaju zajedničku dužnost da ne unište svetski poredak, već da ga poboljšaju reformom međunarodnih trgovinskih pravila, navodi Associated Press.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle jučerašnjeg uzbudljivog sportskog dana, slavlje u Francuskoj, koja je postala prvak sveta u fudbalu pobedom nad hrvatskom reprezentacijom. Francuska se sinoć pretvorila u ogromnu diskoteku. Paris, preplavljen navijačima i građanima koji veselo igraju i pevaju, javila je agencija France Press. Pored vatrometa kod Eiffelove kule oglasila se i zvona katedrale Notre Dame. Radovala se i Hrvatska, koja je postigla izuzetan uspeh, postala je višce šampion sveta. O tome malo kasnije opširnije. A radovala se i Srbija zajedno sa Novakom Đokovićem, koji se u velikom stilu vratio na pobedničko postolje, osvojivši turnir u Wimbledonu pobedom nad Andersenom.
Trudit ću se prvo da uživam u ovom trenutku, uživam u ovom dostignuću koje je stvarno za mene u ovom trenutku, u ovoj fazi moje karijere ogromno i od ogromnog značaja.
Šampion se vratio, sve je kao pre, samo Nole ponovo kralj tenisa. Samo su neki od naslova nakon značajne pobede Novaka Đokovića, koja je označila kraj njegovog neuspešnog perioda. Hrvatska je sinoć u finalu svetskog prvenstva u Rusiji izgubila od Francuske sa 4-2 i osvojila srebro. Opšta je ocena da se radi o izvrsnom uspehu kakav niko nije očekivao. Kako je u Hrvatskoj proslavljen izuzetan plasman fudbalske reprezentacije, javlja Eni Zebić.
Nije bilo grada ni mjesta u Hrvatskoj gdje se na trgovima ili drugdje nije pratilo i navijalo, a potom slavilo. U Zagrebu je na središnjem trgu Bana Jelačića bilo preko 50.000 ljudi, u prepunoj pulskoj areni čak 12.000. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović bila je u Moskvi na finalu, čak i bila među onima koji su dijelili medalje, dok je premijer Andrej Plenković bio među građanima na zagrebačkom trgu Josipa Jurija Strossmayera.
Oni su za mene svjetski prvaci, bili su sjajni. Ljudi su zadovoljni kao da smo pobijedili, tako treba biti. Ovo je za Hrvatsku čudo od uspjeha i moramo biti jako, jako sretni.
Izbornik Zlatko Dalić, koji nosi velik dio zasluga za uspjeh hrvatske reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
Veliki uspjeh, povijest, veliki rezultat.
Legenda hrvatskog nogometa, nekadašnji uspješni trener Beogradske Crvene zvezde, a sada selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Robert Prosinečki, također je prepun superlativa za Modrića i za reprezentaciju.
Svaka im čast. Vidjeli smo, Luka Modrić je dobio za najboljeg igrača svjetskog prvenstva. Znači, pa to je nešto fenomenalno.
Reprezentacija se u ponedjeljak vraća u Hrvatsku, a u Zagrebu im se priprema doček za pamćenje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Finale svjetskog fudbalskog prvenstva pratili su preko video Bima i brojni navijači u Subotici. Zajedničko gledanje i prenos meča organizovan je u sedištu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, zabeležila Vesela Laloš.
Par stotina navijača sa puno emocija pratilo je igru hrvatskih fudbalera, ali je na kraju i pored rezultata 4-2 za Francusku, raspoloženje bilo izuzetno. Evo što su nam rekli naši sagovornici nakon utakmice. Josip Hodak.
Kako se osjećate sada?
Odlično, kao da smo prvi.
Gdje su Brazilci, Argentinci, Njemci, iza nas?
Stipan Bašić.
Po pobjedničkim mi se osjećali, jer ovo je srebro ko zlato za Hrvate.
Slaven Bačić, predsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća, ocenio je nakon utakmice da je rezultat hrvatskog tima ipak razlog za zadovoljstvo.
Posle čitavog prvenstva mislim da i Hrvatska i Hrvati u Hrvatskoj i izvan Hrvatske mogu biti ponosni na ono što uče. Mislim da su pokazali srčanost.
Međutim, nisu svi navijali za Hrvatsku. Joan Iloje Francus na odmoru u Subotici sa suprugom i sinom Lujom Teodorom, kojeg je na sportski happening poveo u dresu Francuske.
Well, I think it's a very good result for the France.
Smatram da je ovo veoma dobar završetak prvenstva za Francusku. Ja sam naravno navio za francuski tim. Međutim, moram reći da sam navio i za hrvatske fudbalere, jer mi je supruga Hrvatica. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Naredni mundijal održat će se 2022. godine u Kataru. Ruski predsjednik Putin uručio je loptu emiru Katara Altaniju. Rusija je proteklih mjesec dana, dakle, bila centar sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin posebno je zadovoljan, o čemu svedoče njegove sljedeće reči. Zahvalni smo na svim lepim rečima koje su naši gosti izgovorili povodom Rusije, njenog naroda. Srećni smo što im se naša zemlja svidela, njena priroda, kultura i tradicija. Drago nam je što su imali priliku da sve to vide svojim očima, kako bi se razuverili o svim tim izmišljotinama koje se serviraju na račun Rusije. Kako su je doživjeli fudbalski navijači, a kako rusku svakodnevicu opisuje novinar ruske redakcije Radija Slobodna Evropa Andrej Šari. Slušate kraći izvod iz njegovog prošlonedeljnog dnevnika.
Naravno, za obične ljude ruska svakodnevnica nije strašna. Moskva i Petrograd su evropski velegradovi, Ekaterinburg i Kazan negdje tu, svugdje je dobro jede i pije. Ako imaš para i veze u državnoj službi i ne ulaziš tamo gdje ne treba ulaziti, bit ćeš sasvim zadovoljen. Svakako, Ermitaž i Crveni trg su dobre razglednice za turiste. Pa i narodna duša je sretna. Krim je ponovo naša i što još da tražiš, samo se po našoj patriotski, jer poznata je da Rusija tamo gdje je ruski grob. Baš te briga što će u zatvoru umriti neki Ukrajinac, u politiku se normalan svijet ne miješa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Helsinkiju summit Trump-Putin. Tusk pozvao lidere SAD, Rusije, Evrope i Kine da ne unište svjetski poredak. Djokovic šampion Wimbledona. Francuska i Hrvatska burno proslavile osvajanje titule šampiona i vice šampiona svijeta u fudbalu. U Srbiji do 31 stepen, u Beogradu 29, uglavnom sunčano. Ako ostanete sa nama, možete čuti ko finansira školovanje mladih u Srbiji. Časlav Lukić, student fizike.
Bak ima solidnu penziju, tako da ona financira to.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Krajem juna usvojen je zakon o ratnim memorijalima prema kojem će Savjet za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, čije osnivanje se očekuje sredinom avgusta, odlučivati o tome kome se može podići spomen obeležje i memorijal, ali i koji spomenici u Srbiji će biti uklonjeni. O ideološkoj zbrci kad je reč o spomeničkoj baštini u Srbiji u prilogu Branke Trivić.
It's a very sad thing.
Veoma je tužno da grad koji je pretrpeo uništenje jevrijske zajednice zbog antisemitizma ima spomenik čoveku koji je bio ozloglašeni antisemita.
Reči su ovo Efraj Mazurofa, direktora Wiesenthal centra, povodom činjenice da spomenik Jaši Tomiću, vojvođanskom publicisti i političaru s početka prošlog veka, poznatom po antisemitskim stavovima, još uvek stoji u centru Novog Sada. Taj memorijal podignut je 2006. godine, kada je gradom upravljala Maja Gojković, tada pripadnica Srpske radikalne stranke, današnja predsjednica Skupštine Srbije. Zurov je 2 godine kasnije, u vreme mandata Demokratske stranke, primio titulu počasnog građanina Novog Sada u znak podrške odluci gradske vlasti da organizuje javnu raspravu o tome da li da se spomenik Tomiću izmesti iz centra grada. Rasprava nije rezultirala premeštanjem tog obeležja i Zurov sada za Radio Slobodna Evropa kaže da će razmisliti šta će učiniti sa odličijem koje je tada primio. Jaša Tomić je, podsjetimo, predsjedavao Vojvođanskom skupštinom 1918. kada je doneta odluka o prisjedinjenju Vojvodine Srbiji i verovatno je zato i ovekovečen. Ne sporeći njegove zasluge, funkcioner Lige socijaldemokrata Vojvodine Robert Kolar za Radio Slobodna Evropa kaže da spomenik Tomiću nije mesto u centru Novog Sada.
Nije upitno da je Jaša Tomić ostavio određeni trag u istoriji Vojvodine i srpskog naroda, samo prosto smo mišljenja da bilo ko je osvedočeni antisemita ne zaslužuje spomenik.
O tome koliko je spomenička baština u Srbiji kontroverzna svedoči još jedan skorašnji primjer. Pre 2 mjeseca na dan pobjede, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Moskvi s predsjednikom Vladimirom Putinom učestvovao u šetnji besmrtnog puka, čiji su pripadnici dali živote u borbi protiv fašizma, društvene mreže preplavile su fotografije pripadnika Vojske Srbije koji u uniformama polažu venac na spomenik četničkom komandantu Draži Mihajloviću i streljanim četnicima s Ravne Gore. U Ministarstvu odbrane za Radio Slobodna Evropa demantovali su da su pripadnici vojske učestvovali u obeležavanju godišnjice Ravnogorskog pokreta, da bi kasnije iz kancelarije ministra Aleksandra Vulina za dnevnik Blic priznali da se to zaista desilo, ali samoinicijativno, bez dozvole vojske.
A povodom novog zakona o memorijalima u ovdašnjoj javnosti se ne spominje spomenik Mihajloviću, ali su zato na spisak za uklanjanje i to već na jesen uvrstili spomen ploču Aćifu Efendiji u Novom Pazaru i oslobodiločkoj vojsci Preševa, Bojanovca i Medveđe u Preševu. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da je država učestvovala u rehabilitaciji onih kojima je antifašizam bila prigodna parola, a koji su u praksi bili kolaboracionisti.
Ona je izvršila takozvanu reviziju istorije. Država poništila rezultate Drugog svjetskog rata. Poništila ih je de facto i de jure.
Kako ne može obeležiti Aćif Efendiji, koji je označen kao kolaboracionista i zločinac, a može Draži Mihajloviću, koji je isto to?
U tom galimatijasu može onda da cveta hiljadu cvetova. I naravno da su onda i drugi počeli dizati spomenike onima koji baš ne zaslužuju da dobiju spomenik.
Ocenjuje naša sagovornica. Povodom medijskih najava o uklanjanju spomenika komandantima bivše oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe na jugu Srbije, nekadašnji gradonačelnik Preševa Ragmi Mustafa, koji je sada čelnik najveće opozicione demokratske partije Albanaca i član Albanskog nacionalnog savjeta, za Radio Slobodna Evropa kaže da nijedan Albanac neće odobriti takav čin.
Ono što su uradili sa spomenikom malih boraca na centru grada Preševo, ne sme da se desi i na mestima gdje su oni pali.
U kontekstu spomeničke baštine važno je međutim ne samo to kakve spomenike i memorijale Srbija ima i zašto ih ima, nego i to kakve nema i zašto ih nema. Sramota je svih vlasti ove zemlje, uključujući i one u vreme komunizma, što Staro sajmište, mesto logora iz Drugog svjetskog rata u Beogradu, još nije postalo memorijalni centar koji bi svedočio o strahotama holokausta. Otuda će Aleksandar Nečak iz Saveza jevrejskih opština Srbije za Radio Slobodna Evropa reći.
Ne postoji ni jedna jedina reč da su tu stradali Jevreji samo zato što su bili Jevreji.
Nečak je bio član upravnog odbora Muzeja žrtava genocida, ali je dao ostavku premijerke Ani Brnabić. Razloge za taj čin ovako objašnjava.
Oni koji upravljaju Muzejom genocida Srbije negiraju odgovornost ili učešće Milana Nedića u stradanju Jevreja tokom Drugog svjetskog rata u Srbiji, pa samim tim i ovih 6000 i nešto koji su stradali na Starom sajmištu.
A poznati srpski pisac Filip David govori o nečemu o čemu se ne zna mnogo u javnosti. Naime, o predlogu zakona o osnivanju ustanove spomen žrtve na mesto Starog sajmišta, gdje je za vreme Drugog svjetskog rata bio zloglasni Judenlager Zemlin, logor za Jevreje Zemun. Taj zakon koji je u pripremi predviđa da se Staro sajmište pretvori ne u memorijal posvećen holokaustu, nego u mesto spomena svih žrtava svih srpskih ratova, što, kako kaže Filip David, podsjeća na ono što je svojevremeno predlagala Mirjana Marković, čelnica jugoslovenske levice i supruga Slobodana Miloševića.
I ja sam u jednom dopisu napisao da bi to bilo otprilike kao kad bi Auschwitz postao mesto svih poljskih i ostalih žrtava, ili Jasenovac svih hrvatskih žrtava i ostalih žrtava.
Transfer stida i srama zaista se ne može izbeći nikada je Efraim Zurov, nasljednik Simona Wiesenthala, slavnog lovca na nacističke zločince, u mikrofon Radija Slobodna Evropa izrekne ovakvu ocenu.
From my experience...
Iz mog iskustva mogu da kažem da je u Srbiji gotovo nemoguće da se bilo šta realizuje. Primjera radi, u julu mjesecu pre 3 godine ja sam imenovan za čelnika Međunarodnog savjetodavnog odbora za projekat sajmište. Projekat je bio da se Staro sajmište, mjesto holokausta i zločina, pretvori u mini Jad Vašem. Evo, 3 godine su prošle, a taj savjetodavni odbor se ni jedan jedini put nije sastao. Ni jedan jedini put. To je zaista sramota.
Vlast Srbije uveliko agituje da se podigne spomenik herojima sa Košara, sa karaule na vrhu Prokletija na granici Kosova i Albanije, koji su 1999. braneći granicu sprečili ulazak pripadnika oslobodilačke vojske Kosova iz Albanije na teritoriju Kosova u vreme NATO bombardovanja. Tako Srbija memorializuje najmračnije poglavlje svoje novije istorije, kao da svetu i veku poručuje Milošević je umro, živeo Milošević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Profesorka sa Univerziteta Berkeley u Kaliforniji Judith Butler prva je dobitnica nagrade Miladin Životić koju Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu dodeljuje od ove godine. Nagradu je dobila za oblast društveno angažovane teorije, naveo je u saopštenju Institut i dodao da je nagrada nadahnuta životom i delom Životića, beogradskog filozofa koji je uspešno sintetizovao teorijsko mišljenje i intelektualni angažman. Miladin Životić koji je preminuo pre 11 godina, bio je osnivač Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i predsjednik Filozofskog društva Srbije. Bio je na čelu građanske akcije za mir i jedan od osnivača i lider Beogradskog kruga nezavisnih intelektualaca. Zajedno sa ostalim pripadnicima kruga i antiratnog pokreta odlučno je bio protiv nacionalističke politike koja je dovela do ratova u Jugoslaviji, podržavajući moralno i politički žrtve rata, posebno one u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, ali i drugim gradovima Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emitujemo kraći deo Mosta Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome zašto srpski režim stalno lansira priče o specijalnom ratu koji se navodno vodi protiv Srbije. Sagovornici dva profesora Beogradskog univerziteta, Đorđe Pavićević, profesor Fakulteta političkih nauka i Jovo Bakić, docent Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, pre 20 dana glavni urednik tabloida Informer, koji je blizak vlasti, najavio je u emisiji televizije Pink početak specijalnog rata protiv Srbije, a onda je jedan funkcioner vladajuće partije precizirao također na Pinku da se traži glava predsjednika Vučića. Gospodine Bakiću, ko to vodi specijalni rat protiv Srbije i njenog predsjednika?
Interesantno je da je glavni urednik primetio da se tek očekuje početak, pošto priča već 6 godina da taj rat traje. U tom smislu, to su sve ludosti koje ovaj režim protura sa idejom držanja jedne stalne psihoze među građanima, kako je tu stalno izuzetno opasna situacija, kako predsjednik Vučić čini nadčovečanske napore u toj borbi Davida protiv Golijata.
Ja bih složio sa Bakićem da se radi prosto o tome da je to već postalo stil vladanja, znači stalno izmišljanje kriza, stalno izmišljanje zavera, stalno izmišljanje nečega što se radi iza leđa predsjedniku, iza leđa celoj Srbiji, kako bi u stvari ovdje mogli da rade faktički šta hoće.
Gospodine Pavićeviću, specijalnim ratom protiv Vučića proglašeno je i objavljivanje fotografije na kojoj se vidi njegov sin u društvu kriminalaca na svetskom prvenstvu u Moskvi. I to je specijalni rat.
Prosto sve što ne ide u prilog njemu proglašava se za specijalni rat i to je nešto što je matrica koja je bila identična recimo u vreme Slobodana Miloševića.
Profesori Beogradskog univerziteta Đorđe Pavićević i Jovo Bakić u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Ja sam Aleksa, student 2. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu. Upisao sam zato što želim se bavim nekim istraživačkim radom, naukom. Zanimljivo mi je to da gledam u mikroskope, da istražujem minerale.
U posljednjem izdanju Da se zna Marine Pratucan, student Aleksa Luković govori o Rudi Jadarit, prodaji NIS-a, ali i o tome kako sutra pronaći posao.
Ovaj moj kolega Igor sa mnom na 2. godini, pa šta misliš, jel će uopšte biti posao za nas svojim rudnicima, jel će se otvoriti do našeg završetka faks?
Pa bit ću optimističan da kažem da hoće.
Najveći problem rudarstva u Srbiji je nesigurnost. Zato što se mnogi rudnici zatvaraju posle kratkog vremenskog perioda iz ne znam kojih tačno razloga, pošto se to negde i nemoguće saznati. Tako da ja verujem da postoji perspektiva, ali da ona nije iskorišćena dovoljno.
Pitali smo i druge studente, pa pitat ćemo i vas. Da li bi se učlonili u vladajuću stranku da dobijete posao?
Ne.
Ne. Nikako.
smatramo da studiramo baš zbog toga, da ne bi morali da nađemo posao preko stranke.
Aleksa Lukoviću, da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
Za mlade u Srbiji studiranje na državnim fakultetima nije preskupo ako se poredi sa uslovima u razvijenim zemljama zapada, ali mnogi od njih ipak nisu u mogućnosti da izdrže taj teret. Za najbolje, kako su neki od studenata Beogradskog univerziteta rekli za Radio Slobodna Evropa, proverena opcija je da ih država školuje novcem iz budžeta, dok ostali uglavnom plaćaju sami uz pomoć porodice, pripremio Zoran Glavonjić.
Časlav Lukić, 23-godišnji student fizike iz Beograda, kaže da ima podršku najbližih da bi mogao da nastavi sa studijama.
Uglavnom, baba plaća, pošto nisam na budžetu, i ona mi plati rate kad treba. Fizički fakultet je veoma jeftin, on je samo 500 evra godina, tako da to nije neki problem. Baka ima solidnu penziju, tako da ona financira to. Trebao sam da položim ispite i da ne pada na moj teret. Nije baš prijatno opet da mi trebate pare da tražim familije, ali nije toliko problem za njih da mi pomognu. Mislim da u odnosu na ranije mnogo manje se isplati. Prosto danas imate mnogo ljudi da idu na fakultete i onda na tržištu ne možete dobijete nekog platu, jer ima 1000 ljudi na vašoj poziciji koji ćete se prijaviti.
Jelena Radosavljević, 21-godišnja studentkinja etnologije i antropologije iz Valjeva, je na budžetu, tako da tvrdi da što se toga tiče nema problema.
Ja imam tu sreću da imam svoj stan ovde, tako da ne moram da plaćam kiriju, jedino račune, ali mnogo. U takvom slučaju, mesečno više od minimalne plate.
A da li imate za neke druge troškove, za putovanja, za...
Ne, putovanja možda vozom minimalno, ono, razdaljeno do 200 km. Što se tiče tih aktivnosti van nastavnih, stvarno minimalno. Ne znam da li postoje bilo kakve opcije. Iskreno se ne nadam da može nešto bilo šta da se promeni.
20-godišnja Dragana Vujičić iz Pančeva, studentkinja Hemijskog fakulteta, smatra da čak ni studentima koje finansira država u finansijskom smislu nije lako.
Možda su neki udžbenici malo skuplji nego što bi trebalo da budu. Sada neki to mogu da priušte, neki malo manje. Onda se uglavnom studenti koriste kopirnice i kopiraju i to se više isplati. Sva sreća pa nema onih profesora koji zahtevaju original knjige i to ostalo da ga stvarno na našem fakultetu nema. Meni treba i za prevoz za svakodnevan i za ishranu na fakultetu, oko fakulteta, jer baš dosta sati provodimo, tako da nam i za to treba.
Njena koleginica, 20-godišnja Nikolina Marić iz Valjeva, ima pomoć kroz studentski kredit za koji je aplicirala.
Primam svakog meseca do 6.000 prema materijalnom statusu u porodici. Pa znači, to su neke sitne potrebe svakodnevno. Za menzu, na primer, i tako, odeća, ne znam nija. Mislim, teško je, veliko je odricanje što se tiče porodice, znam po svojoj porodici. Teško je, pogotovo mi koji nismo odavde iz Beograda, pa moj i stan i menza i svašta nešto.
Davor Kokerić, 17-godišnji srednjoškolac koji se sprema za Filološki fakultet, kaže da je optimista.
Planiram da budem na budžetu, ali ako ne budem, bit ću onda na samofinansiranju i potrudit ću se da platim. Koliko sam se ja raspitao, 130.000, mislim da je filološki, otprilike 1.000-1.100 evra. Pošto se plaća po ratama, koliko sam video, mislim da imam mogućnosti. Najbolja opcija je da budem na budžetu, da se potrudim i da budem na budžetu, da odradim prijemni kako treba i to je to.
Kakvi su vam planovi kada završite fakultet?
Pa ja se nadam da će ostati ovdje, da neće biti potreba da idem dalje, ali sad kako vidim kakva je situacija, uglavnom svi idu u inostranstvo, tako da ako bude bila potreba, otići ću ja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. U Helsinkiju summit Trump-Putin. Tusk pozvao lidere SAD, Rusije, Evrope i Kine da ne unište svetski poredak. Djokovic šampion Wimbledona. Francuska i Hrvatska burno proslavile osvajanje titule šampiona i vicešampiona sveta u fudbalu. U Srbiji do 31 stepen, u Beogradu 29, uglavnom sunčano. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.